This has been a marvelous session.
Conferenții Unite la Hebat. Bila saya dilantik sebagai presiden gereja, saya berkata, saya akan mengambil satu tugas bagi diri saya. Saya akan menasihat choir tabernacle. Saya sangat bangga akan choir saya.
My mother once said of me.
Ibu saya sekali berkata mengenai diri saya, Tommy, saya sangat bangga akan diri kamu, tetapi saya ada satu ulasan yang saya ingin menyampaikan kepada kamu. Kamu harus terus main piano apabila budak. Jadi saya pergi ke piano dan main suatu lagu bagi dia. Mari kita pergi ke majlis hari jadi. Dan saya cium dia di dahi. Saya fikir akan dia. Saya fikir akan ayah saya. Saya fikir akan semua pembesar umum yang telah menjejas hidup orang lain. Orang yang suaminya sudah meninggal. Semua 102. Dan menyediakan ayam bagi ketuhar supaya dimakan. Saya melawat satu lewat pada satu hari di tengah malam dan saya pergi ke rumah perawatan dan rasa mungkin dia sudah tidur, tetapi dia berkata dia akan bangun dan dia terus bangun kerana dia tahu saya datang. Ketika saya masuk rumah perawatan itu, saya melihat dia, memanggil dia, dia bangun dan dia menjangkau mencapai tanganku, menekannya ke bibir dia dan berkata, saya tahu kamu akan datang. Kenapakah saya tidak datang? Bagaimana tidak? Lagu yang indah menyentuhkan hati saya dengan demikian. Saudara dan saudari, kami telah dengar pesanan yang diilhami, penuh harapan, kebenaran dan sayang. Fikiran kita telah berpaling kepada Dia yang menebus dosa kita, yang menunjukkan kita cara hidup dan bagaimana berdoa, yang menunjukkan dengan tindakan Dia sendiri berkat-berkat yang datang dari pelayanan. Bahkan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam buku Injil Lukas, pasal 17, kita membaca mengenai Dia. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berjalan di Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang penyakit kusta yang menemui dia. Tetapi mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu, ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan terjadilah bahwa ketika mereka pergi, mereka disembuhkan. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa dia disembuh, kembali dengan suara besar memuliakan Tuhan. Lalu jatuh di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang asing, orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi disembuhkan? Di manakah yang 9 yang lain? Tidak ada satu pun di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada mereka, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Melalui campuran tangan ilahi, 9 orang penyakit kusta itu tidak mengalami kematian kejam secara perlahan-lahan. Kesyukuran yang diucapkan oleh satu itu mewajarkan berkat Yesus. Dan ketidaksyukuran yang ditunjukkan oleh yang 9 mewajarkan kekecewaannya. Saudara dan saudari, adakah kita ingat berterima kasih atas berkat-berkat yang kita terima? Berterima kasih dengan kesungguhan tidak setakat menolong kita mengenali berkat-berkat yang telah kita terima, tetapi juga membuka kunci pintu syurga dan menolong kita merasa kasih Tuhan. Presiden Gordon B. Hinckley berkata, kawan yang kukasihi, berkata, apabila kamu berjalan dengan kesyukuran, kamu tidak berjalan dengan keangkuhan dan khawatir dan kemegahan diri. Kamu berjalan dengan semangat kesyukuran yang sesuai dengan kamu, yang akan memberkati kehidupan kamu. Terima kasih, Presiden. Dalam kitab Matius, dalam Alkitab, ada cerita kesyukuran yang lain, kali ini sebagai pernyataan dari Juru Selamat. Semasa dia berjalan di kawasan luaran Tanah Gersang selama 3 hari, lebih daripada 4,000 orang mengikuti dia berjalan bersama dia. Dia berasa kasihan untuk mereka, kerana mereka telah tidak makan selama 3 hari. Rasul-rasulnya namun bertanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang ramai ini? Seperti rasul itu, kita berfokus pada kekurangan kita. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang yang banyak itu duduk di tanah, dan ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para muridnya, lalu para muridnya pula kepada orang ramai. Tolong melihat bahwa Juru Selamat berterima kasih untuk apa yang mereka ada, lalu suatu keajaiban terjadi. Saya memetik, mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mengumpulkan sisa roti, 7 bakul penuh. Kita semua telah mengalami masa apabila berfokus pada yang kami tidak ada, bukan pada berkat-berkat kita. Seorang falsafah Yunani, Epictetus, dia berkata, orang yang tidak berduka atas perkara yang dia tidak mempunyai, tetapi bersuka dengan apa yang dia ada, dia adalah orang yang bijaksana. Kesyukuran adalah asas yang ilahi. Tuhan telah memaklumkan wahyu kepada Nabi Joseph Smith, engkau hendaknya berterima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dan dalam tidak apapun manusia bersalah terhadap Tuhan atau terhadap siapapun kemurkaannya dinyalakan, kecuali mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala sesuatu. Dalam Kitab Mormon, kita disuruh untuk hidup secara penuh syukur atas belas kasihan dan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan ke atasmu. Tidak kira keadaan kita, setiap satu dari kita ada sebab yang banyak untuk berasa syukur jika kita berhenti seketika dan ingat akan berkat-berkat kita. Ini adalah masa yang indah untuk berada di bumi. Sedangkan ada banyak yang salah di dalam bumi hari ini, ada juga perkara yang baik dan betul. Ada perkawinan yang berjaya. Ada ibu bapa yang menyayangi anak-anak mereka dan berkorban bagi mereka. Ada kawan-kawan yang mengambil berat tentang kita dan menolong kita, serta guru-guru yang mengajar. Kehidupan kita diberkati dalam cara begitu banyak. Kita dapat mengangkat diri kita dan orang lain juga apabila kita berpindah dalam alam fikiran yang negatif dan memukul dalam hati kita sikap kesyukuran. Jika ketidaksyukuran dikira sebagai dosa yang serius, jadi kesyukuran di antara sifat-sifat yang paling agung. Bagaimana dapat kita memukul di dalam hati kita? Ada seorang yang mengatakan ini sebagai sifat yang paling penting. Presiden Joseph F. Smith, presiden ke-6 gereja, menjawab soalan ini. Dia berkata, orang yang bersyukur memandang apa yang menyebabkan dia bersyukur, dan kepada dia yang baik selalu lebih penting daripada yang jahat. Rasa sayang menguasai cemburu, dan cahaya menghalau yang gelap keluar. Dia terus, kesombongan menghancurkan kesyukuran dan menimbulkan sikap mementingkan diri, betapa lebih gembira kita akan kalau di hadirat seorang yang bersyukur dan penyayang, dan betapa pentingnya untuk memupuk melalui perantara kehidupan yang penuh doa, suatu sikap yang penuh syukur kepada Tuhan dan manusia. Adakah punyaan President Smith mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh doa adalah kunci untuk mendapat kesyukuran? Adakah kepunyaan Katara menjadikan kita gembira? Mungkin sementara. Akan tetapi perkara yang memberikan kegembiraan yang dalam dan bertahan lama adalah perkara yang tak terbeli. Keluarga kita, Injil, kawan baik, kesihatan kita, kebolehan kita, sayang yang kita menerima dari mereka yang di sekeliling kita. Malangnya perkara ini adalah beberapa perkara yang kita kurang menghargai. Penulis Inggris Aldous Huxley menulis, kebanyakan insan ada kemampuan yang hampir tak terbatas untuk kurang menghargai perkara penting. Kita dengan kerap kurang menghargai bahkan orang yang sepatutnya menerima kesyukuran kita. Biar kita tidak menunggu sehingga terlalu lambat untuk memperlihatkan kesyukuran itu. Semasa berbicara mengenai orang yang disayangi, seorang wanita mengisytiharkan rasa sesal dia dalam cara ini. Saya memetik, saya ingat masa gembira itu dan selalu ingin berbicara kesyukuran yang wajar diterima semasa hidup tetapi dikembalikan dengan sangat buruk ke dalam telinga mereka yang telah meninggal. Kehilangan orang-orang yang disayangi hampir selalunya membawa kesesalan ke dalam hati kita. Mari kita memadam perasaan yang demikian sebanyak yang dapat dilakukan kita dengan menyatakan sayang dan syukur kepada mereka. Kita tidak tahu betapa cepat masanya menjadi terlalu lambat. Hati yang penuh syukur datang melalui menyatakan kesyukuran kepada Bapa di syurga atas berkat-Nya kepada mereka di sekeliling kita, atas semua yang mereka membawa ke dalam kehidupan kita. Ini memang perlukan usaha yang sengaja dan mesti dipupuk. Seringkali kita merasa bersyukur dan berniat menyatakan kesyukuran, tetapi terlupa atau tiada cukup masa menyatakannya. Seseorang telah berkata bahwa berasa syukur tanpa menyatakannya adalah seperti bungkuskan hadiah tanpa menyampaikannya. Apabila kita menghadapi cabaran dan masalah dalam kehidupan, memang susah bagi kita berfokus pada berkat kita. Namun begitu, jika kita mencari cukup dalam dan menengok cukup lama, kita akan mampu merasa dan mengenali betapa baik dan betapa banyak kita telah diberkati. Saya berkongsi dengan kamu suatu cerita keluarga yang mampu mencari berkat padahal ada cabaran yang serius. Ini adalah cerita yang saya membaca bertahun-tahun selepas, tapi menyimpan kerana pesanan yang dibawanya. Ia ditulis oleh Gordon Green dan dicetak di majalah Amerika lebih daripada 50 tahun yang lalu. Gordon berkongsi bagaimana dia dibesar di suatu ladang di Kanada. Dia serta adik-beradiknya kena pulang cepat dari sekolah, sementara budak-budak lain main bola dan berenang. Namun, ayah mereka ada keupayaan untuk tolong mereka memahami bahwa kerja mereka bermakna. Ini dinyata terutamanya selepas waktu penuaian. Apabila keluarga merayakan hari syukur, pada hari itu, ayah mereka suruh mereka membuat inventory dari segala yang mereka ada. Pada hari syukur, dia membawa mereka ke bilik bawah tanah dengan tong-tong yang diisi apel, bit, lobak merah, tersimpan dalam pasir. Timbunan ubi kentang juga dengan kacang, jagung, kacang buncis, chili, strawberry, dan jeruk yang lain yang mengisi rak mereka. Dia suruh anaknya menghitung semuanya dengan teliti. Lalu mereka keluar ke gudang dan menghitung berapa tan rumput kering mereka ada dan juga berapa bushel biji yang dijelapang. Mereka menghitung lembu, babi, ayam, ayam belanda, dan angsa. Mereka berkata bahwa dia ingin lihat bagaimana keadaan mereka, tetapi ingin mereka menyadari pada hari kenduri itu betapa kayanya berkat Tuhan dan telah mengenangkan pekerjaan mereka. Akhirnya, apabila mereka duduk di kenduri dan telah yang telah ibu mereka, rahmat itu dirasakan. Namun, bagi Gordon, hari syukur yang paling dia ingat adalah tahun yang mereka tidak ada apa sebab untuk bersyukur. Tahun itu mulai dengan baik. Mereka ada rumput kering tambahan, banyak bijirin, 4 seperinduk babi, dan ayah mereka ada duit tambahan supaya dapat membeli pembuat rumput kering, suatu mesin yang sangat-sangat mahal. Ia juga tahun bila elektrik datang ke bandar mereka, meskipun tidak ke rumah mereka, kerana mereka tidak dapat mampunya. Satu malam ketika Gordon membersihkan banyak kain, ayah masuk dan ambil gilirannya di papan cuci kain. Dia berkata kepada istrinya, "Rehat. Kamu melakukan pencucian kain lebih banyak daripada tidur. Adakah kamu fikir kita harus membeli elektrik?" Sedangkan sungguh gembira dengan fikirannya, ada air mata yang menitis semasa teringat pemuat rumput kering yang tak terbeli. Jadi, talian elektrik dipasang di lorong mereka tahun itu. Walaupun tak elok, mereka pun beli pencuci kecain yang dipasang sepanjang hari. Dan juga mentul lampu yang terang benderang. Tidak lagi ada lampu berisi minyak, tiada subu untuk dipotong, dan tiada serombong untuk dicuci. Lampu-lampu itu diletak dalam kesunyian di lonteng. Kedatangan elektrik ke ladang mereka adalah perkara yang terakhir yang terjadi yang baik kepada mereka tahun itu. Ketika tanaman itu mulai bertunas, banjir mulai turun. Bila banjir surut, tidak ada tanaman tinggal di mana pun. Mereka menanam lagi, tetapi hujan memukul tanaman itu ke tanah. Ubi kentang mereka rumput dalam lumpur. Mereka menjual beberapa lembu, semua babi dan ternakan lain yang telah mereka ingin menggunakan. Dan mereka menerima wang sikit saja kerana semua orang yang lain kena melakukan yang sama. Semua yang mereka tuai pada hari itu adalah lobak balut yang entah kenapa melulu hawa ribut-ribut itu. Lalu, hari syukur sampai. Ibu mereka berkata, "Mungkin lebih baik kita tidak merayakan tahun ini. Kami tidak ada angsa tertinggal." Tetapi, pada hari syukur, ayah Gordon datang dengan arnab besar dan meminta istrinya memasaknya. Dengan begitu berat, dia mulai memasak. Menyatakan bahwa ia mengambil masa yang panjang untuk memasak dagingnya yang tua dan liat. Apabila diletakkan di meja dengan lobak bulat itu, anak-anak enggan memakannya. Ibu Gordon menangis. Lalu ayahnya melakukan sesuatu yang ganjil. Dia naik ke loteng dan mengambil lampu minyak dan bawanya balik ke meja dan menyalakannya. Dia suruh anak-anak untuk tutup lampu-lampu elektrik. Apabila hanya ada lampu minyak lagi, mereka bahkan hampir tidak percaya bahwa bilik itu begitu gelap. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka telah melihat apapun tanpa cahaya itu yang terang benderang yang dimungkinkan oleh elektrik. Makanan diberkati dan semua makan. Apabila makan malam habis, mereka duduk dengan sunyi. Gordon menulis, "Dalam kemalapan yang rendah dari lampu lama itu, kami dapat melihat dengan jelas sekali lagi. Makanannya elok. Anak besar itu rasanya seperti ayam, dan lobak bulat itu kuat rasanya. Rumah kami sedangkan banyaklah keperluan adalah sangat kaya bagi kami. tutup petikan. Saudara dan saudari, untuk menyatakan kesyukuran adalah baik budi dan penuh hormat. Akan tetapi, untuk hidup dengan kesyukuran selalu dalam hati kita, untuk hidup dengan kesyukuran adalah menyentuh syurga. Ketika saya menutup pagi ini, doa saya adalah bahwa tambahan atas segala yang menyebabkan kita bersyukur, biar kita selalu menyatakan kesyukuran kita bagi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Injilnya yang mulia mengemukakan soalan kehidupan yang terbesar dan menjawabkannya. Dari manakah kita datang? Kenapa kita berada di sini? Kemana pergi roh kita setelah kematian? Injil ini membawa cahaya kebenaran ilahi kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan. Dia mengajar kita cara berdoa dan cara menjalankan hidup serta cara meninggal dunia. Kehidupannya adalah warisan kasih. Yang sakit dia menyembuhkan, yang susah hati dia mengangkat, yang berdosa dia menyelamatkan. Akhirnya, dia berdiri sendiri. Beberapa rasul ragu, satu membelot terhadapnya. Askar Rom menusuk rusuknya. Gerombolan mengambil nyawanya. Masih terdengar dari Bukit Golgota katanya yang berbelas kasihan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapakah lelaki kesengsaraan ini yang mengenali kepiluan? Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Putra Tuhan. Dia adalah karyawan keselamatan kita. Dia memberi isyarat, ikutlah aku. Dia mengajar, pergilah dan berbuat yang demikian. Dia memohon, turutlah segala perintahku. Biar kita mengikuti dia. Biar kita menjejaki teladannya. Biar kita mematuhi firman-Nya. Dengan melakukan demikian, kita memberi kepada dia kurnia yang ilahi kesyukuran. Doa saya yang sungguh-sungguh adalah bahwa kita mungkin dalam kehidupan kita masing-masing merenungkan sifat kesyukuran yang mengagumkan. Biar rasa ini meresap ke dalam jiwa kita sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.